Я чу, ти будуєш дом. Такі великі тисячі одної ночі не хопить заселити його дітьми, а я просто хочу дописати гэты верш. Верш – гэта гісторія про Бога. І хоча падаецца, що Бог тут галоўнае – гісторія. А я заўсёды думаў, што верш – гэта гісторія пра каханне і ненавісць, а мы не каханкі і не ворагі. Таму мне, напэўна, так складана было напісаць гэты грэбаны верш. А ўсё, што я хацеў сказаць, шкада, што мы не каханкі і не ворагі, і дадаць напрыканцы пару прыгожых, важкіх словаў. Напрыклад, блакітныя гіры.